series. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan bogga internetka ee voasomali.com. door wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaasa ah bisha Oktoobarna waa 10 sannadka 2023. Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee dhalinyarada maanta waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan xaaladda aadka dadka la xanuunsan dhibaatooyinka dhimirka iyada oo maanta ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee caafimaadka maskaxda.
Soomaaliya qof kasta way ku wareegsan yihiin oo dhammaanteen from top ilaa kan ugu yar waxaana horta riski ku rubannahay
khatar
aynu ku jirnaa sababtoo ah tragiski meel kasta ayuu yaalaaqaad haday noqoto xashiish hadoo noqdo hadduu noqdo kariinka tramadoolka tramadoolka cabduqaadir waa sahlan ma aha tramadool waa narcotic drug.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan dhalinyaro si iskood ah u sameynaya astaamaha kala haga dadka iyo gaadiidka ee magaalada Muqdisho. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan diinahaynaa, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. kooxda Taliban ee ka talisa dalka Afghanistan ayaa beenisay warar ku saabsan in ay isku dayayaan in ay ku biiraan oo ay taageeraan Hamas kadib markii qoraal been abuur ah la soo dhigay barta Twitter-ka amaba X loo yaqaano, kaasoo lagu sheegay in kooxda reer Afghanistan ay doonayso inay ciidan u dirto si ay ugu biirto dagaalka Israa'iil iyo Hamas. Falanqeeyayaasha ayaa sheegay in tani ay Taliban gelisay xaalad adag oo ah in ay si cad uga laabtaan taageerada Hamas, lagana yaabo inay ka cadhaysiiso talabadani qaar ka mid ah xubnaha Taliban. Buug ka mid ah kuwa baraha bulshada ayaa sabtidii soo qoray in Taliban ay la xidhiidhay Iiraan iyo Ciraaq iyo Jordan, kana codsatay in marin loo furo si ciidamada Taliban ay ugu biiraan Hamas dagaalka ka socda Israa'iil ee u dhexeeya Hamas iyo Falastiin. Qoraalka oo la daawaday in ka badan 2 million oo jeer ayaa waxaa sidoo kale soo xigtay qaar ka mid ah warbaahinta. Madaxa xafiiska siyaasadda Taliban ee magaalada Dooxa ee dalka Qatar, Maxamed Suhayl Shaheen, ayaa koox wariyaal ah oo ku jiray gruub WhatsApp ah u sheegay in warkani uu yahay mid aan sax ahayn. Sidoo kale afhayeenka Taliban Zabiixullah Mujaahid ayaa V O E da u sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Taliban ay soo saartay war saxaafadeed islamarkaana mowqifkooda uu weli sidiisii yahay. Bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda Taliban ee oo la soo saaray sabtidii ayaa lagu sheegay in si taxadir leh ay isha ugu hayaan dhacdooyinka ka socda Gaza. Dagaalka Israa'iil iyo Hamas ayaa bilowday sabtidii kadib markii ciidamada Hamas ay jebiyeen xayndaabka xuduudda Gaza ayna galeen magaalooyinka koonfurta Israa'iil. Xamas ayaa ahayd mid ka mid ah kooxihii ugu horreeyay ee Taliban ugu hambaliyey inay la wareegaan awoodda Afghanistan 2021. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa ku dhawaaqday go'aan ay si ku meel gaar ah ugu hakisay talaabada ay xukuumadda Kenya ku doonisay in ay ciidamo booliis ugu dirto dalka Haiti ay ku jiraan falalka amni darrada ah ee iyo kooxaha burcadda. Maxkamadda ayaa go'aankan soo saartay kuna tilmaantay in qorshaha xukuumadda uu yahay mid dastuurka dalkaasi baalmarsan. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa ku dhawaaqday saad wararka ku maqleysiin go'aan ah in ay si ku meel gaar ah u hakisay talaabadii ay dawladda Kenya ku doonisay inay ciidamo booliis ugu dirto Haiti. Go'aanka maxkamadda ayaa imaanaya xilli toddobaadkii hore ee golaha amniga qaramada midoobay ay meel mariyeen in Kenya ay hoggaamiso hawlgalka caalamiga ah ee ciidamada booliiska lagu diray dalka Haiti. Faafaynta warkan waxaa inoo haya Khadar Maxamed Xareed.
Maxkamadda sare ee Kenya ayaa Isniintii si ku meel gaar ah ugu dhawaaqday inay hakisay qorshaha ay dawladda Kenya ay ciidamada ugu direyso dalka Haiti. Howlgalkan oo ah mid ay qaramada midoobay ay taageerayso ayaa ujeedadiisu ay tahay sidii dib loogu soo celin lahaa xasiloonidii iyo kala dambeyntii dalka Caribbean-ka ku yaala ee Haiti. Laakiin maxkamadda sare ayaa si ku meel gaar ah u joojisay qorshahaasi Isniintii. Kadib markii uu maxkamadda dacwad u gudbiyay siyaasiga mucaaradka ee lagu magacaabo Ukuru Aukot ee ka tirsan isbahaysiga lagu magacaabo Third Way ee Kenya, kaasoo ku doodaya in tilaabada ay dawladda Kenya ciidamada kunka askari ay ugu direyso dalka Haiti ay tahay mid aanan sharci ahayn oo baalmarsan dastuurka dalka. Wuxuuna garyaqaankan maxkamadda dacwadda u gudbiyay oo sidoo kale uu ku doodayaa inaysan jirin wax heshiis ah oo ay Kenya hore u gashay oo dhigaya inay ciidamo booliis ah ay u dirto amaba ay u diri karto dal kale. Haddaba muxuu ka dhigan yahay go'aanka ay maxkamadda sare ee Kenya ay ku hor istaagtay tilaabada ay dawladdu ay ku doonayso inay ciidamo booliis ah ay ugu dirto dalka Haiti? Cabdirazaaq Maxamed waa garyaqaan madax bannaan oo ka howlgala magaalada Nairobi.
Maxkamadda Kenya aan leenahay waxaa weeye maxkamadaha High Court-ka ee Constitutional Court-ka, waa sharci oo waddanka maarta u yeela maxkamadda in ma aragtay wixii sharci ku istaagan in loo aadi karo. Waxaa xiisad taalay in dawladda Kenya ay ballan qaaday in askarta booliiska Kenya loo diraayo magaalada Haiti ay ballan ka qaaday in qaramada madoobay ama UN-ka si loo aqaano ciidamada Kenya ilaa ay kun dhan in xagga loo diro si ay maartay hol ega holgasho. Marka sida saxda ah waxa way sharciga Kenya ma qabo in askarta Kenya la geeyo wadan aan Kenya ahayn, waayo sharciga qaanunka wadanka u yeelo waxa askarta sida militariga camal ma aha, waa inay ka shaqeyso wadanka gudihiisa oo xataa aynan aadi karin wadamada dariska nooca sida Uganda ama Ethiopia ama Somalia, waayo looma ogolo. Waa in booliista wadanka Kenya ay dhexdeeda ka shaqeyso. Haddii lacala marka loo baahdo inay hooshaas dhacdo, waa in isweydaarsi labada wadan ay ka dhexeyso. Maxaa ka mid ah Kenya waa inay ku leedahay safaarad wadanka Haiti oo calaqaad aan leenahay laba wadan oo isu baahan oo tababar isiinaysa camal inay hooshaas isaga ku aadeyso. Taa hadday meesha ka baxsan tahay, waa in dadweynaha Kenya loo bandhigo oo dadweynaha Kenya sharciga wasaduu ka qabo waxa in dadweynaha Kenya loo bandhigo oo dadka weynaha Kenya ay dhahaan haye wadankaas waa wadan Afrikaan ah, waa wadan maaragtay de inkastoo uu ku yaal Latin America, waa wadan inal dhashay, waa dad rafaadsan, waanu ogolnahay in askartaanada baxdo, waayo dadweynaha Kenya ayaa iskale askarta ayda lacagtooda bixisa. Marka sida iidana ma dhicin.
Qorshaha Kenya ay Haiti ciidamada ugu direyso weli waxa uu qabiye ka yahay gudaha dalka Kenya, waxaana sharciyan ay tahay in qorshahan ay ansixiyaan baarlamaanka dalka Kenya. Lamana oga waxa uu noqon doono go'aanka baarlamaanka ee ku aadan tilaabada ay dawladdu ay ciidamada ugu direyso dalka Haiti. Haddaba muxuu noqon karaa tilaabada xigta ee ay dawladdu qaadi karto?
Dawladdu waa shaqsi bay ka tahay keeskan, waayo ayada ayaa la dacweeyey. Waxaa la dacweeyey madaxweynaha waddanka iyo maaragtay booliska ninka u weyn baarlamaanka iyo baarlamaanka kore ee senatka loo aqaana iyo ninka sharciga Kenya uu lawyerka u ahay wadanka dhan u joogay attorney general ku lagu magacaabo. Marka waxay xaq u leeyihiin inay maxkamadda imaadaan ay ka soo jawaabaan su'aalaha lagu andaciyey iyo maarta wixii loo qabsaday ee ay dhahaan sababahan iyo sababahan aan ugu baahno marka ay soo bandhigaan. Taasi marka maxkamadda u taala inay ku raacdo in sidii hore mar maxkamadda u diiday uu diiday. Haddii diidan maxkamadda way diiday, haddii maxkamadda ogolaatana maxkamadda marka ay ogolaan karta hooshooda marka ay u fasaxan yihiin way wadi karaan. Marka hoosha hadda waxa u taala maxkamadda u taala siba maxkamadda loo yaqaan constitutional court ee wadanka Kenya, ee high court ee awooddaas leh. Marka maxkamadda ay u taala, haddii maxkamadda raado arinta ma soconayso, ma soconayso wax laga qaban karana ma la, waayo sharciga waxaa tafsiirkiisa leh maxkamadda leh. Maxkamadda ee constitutional court ka ayaa leh. Marka su'aasha kalena waxa waay qaramada madoobay ee hooshan laga ballan qaaday maxaa waa qaramada madowey wadanka sharciiga u yeela sida qaanuunku u yeela constitutionalka ma soo dhaxgali karto waayo wadan waxa waaye liyeelayaada sovereign country waaye marka wixii wadanka oo sharciigiisa ku taagan waa inay marka qaramada madowey ay raali ka noqoto haddii Kenya sida ay dhahday raali baan ku nahay oo haddii maxkamaddu baa diiday
dawladda iyo garyaqaanada ama dadka doonaya inay ka falceliyaan tilaabada maxkamadda sare ayaa haysta muddo dhan 3 casho taasoo sidoo kale siyaasiga mucaaradka ee dacwadan soo gudbiyay isagana laga doonayo in 3 maalmood uu ku soo dhameystiro cadeymaha iyo sharciyada ay doodiisu ay ku saleysan tahay Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
halka dul digaysan kala socotana waa laanta af Soomaaliga daad VOA markana ay ku wada nasanno mid kamida heesaha aan idinku talagalnay
samayn marsad kanu abadan la qaysay tirimida nurush waxay tahay aqo nasib yahuma samayn marsad kanu abadan la qaysay tirimida nurush waxay tahay aqo barada waqtiga mitaqada wan mukeen aan sabani darila sahih shaayila dana fada nabik ya hasika unnoqon maay
halkadigisa naga la socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacada VOA oo si toos ah idinkay imanaysa Washington dunida 10ka bishan ee Oktoobar waxaa laga xusaa maalinta caafimaadka dhimirka waxaana la isku soo baraarujiyaa xoojinta caafimaadka dhimirka iyo yareynta waxa keena dhibaatooyinka caafimaad darro ee maskaxda Soomaaliya waxaa caqabado badan ay ka jiraan meelaha lagu baxnaaniyo dadka dhimirka ka buka iyada oo qarkood aanay helin daweynki iyo baxnaanadii ay u baahnaayeen Abdulqadir Maxamed Abdullah ayaa arimaha xaaladda bukaanka dhimirka ka wareystay Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale oo loo yaqaan Dr. Xabeeb
Okay, VOA, fursadan maanta ay na siisay. Maanta waa maalin weyn. Runtii waa maalin maanta opportunity and fursad caalami ah ay yelayaan dadweynaha kala duwan ee ku nool dunida taafeeda. Maanta waa 10 Oktoobar 2023. Cabdi Qaatir sanad kasta waxaa la qaataa halku dhig. Slogan kaas sanad kasta la qaata sanadkan waxaa la qaatay universal human rights runtii taa macnaheedu uu yahay in
ilaalinta xuquuqda
xuquuqda dadka dhimirka la sidaad ka wareyso wadankan Soomaaliya waxaa loo aqoonsaday inuu yahay wadanka dadka ugu tirada badan ee ka xanuunsan iyo maskaxda ama dhimirka ee ku nool yihiin
Soomaali
laga hadlayo rights of mental ill people
xuquuqda dadka xanuunka
xuquuqda dadka xanuunka dhimirka qaba waxa ugu horeeyo inay helaan horta xuquuqdii dhaqdhaqaaqnimo inuu qofka dhaqaaq karo inuu socod karo inuu jimicsi karo ma fahanti laakiin ka waran bukaankii geedkii lagu xiro silsiladda lagu xiro gurigii fiiri jeer waxaan kula kulmay wiil silsilada lagu xiray silsiladii dhagax lagu soo xiray markaasaa god intaasoo mitir la qoday hal mitir iyo bar ah dhagax yaa lagu riday shamiirtaa la soo qaaday iyo chay markaasaa saab iyo shamiirta lagu shubay fiiri kaaga sii daran Cabdiqaatirow silsiladaas godkeeda loo qoday ee dhagax lagu xiray lugta iyo gacanta ayay iskula xirintahay lugta iyo gacanta lugta iyo gacanta isugu xirintahay ma maqlaysaa
marka waxay ka ordayaan inuusan baxsan uusan kaf uusan ka furmin marka laga hadlayo xanuunkan dhimirka Soomaaliya oo aad sheegtay inuu ku badan yahay Soomaaliya imisa xarumood hadda xamarku taalo
habab mental health foundation xarumo badan baa horta hoos ima jiray oo ay ka mid ahayeen xarunta buu hoodle ay ka mid ahayeen xarunta cabdiwaq ay ka mid ahayd xarumihii beledweyne laga furay gaalkacyo cadaado muqdisho ilaa afar xarume ay ahayd hataa muqdisho waa laba xarumood labadaa xarun waxaa weeliya xarunta weyn ee kismaayo xarunta
muqdisho imisaa ku jirta hadda tirada
tirada waxaa ku jirto isbitaalkana hadda aad booqanayso waxaa ku jirto 262 bukaan oo 70 ay yihiin haween inta kalena rag ay yihiin
tirada haweenku maxaa badiyay sanadkan 70 haweena marka 200 loo eego lambar weyn waaye marka maxay tahay xanuunka ugu badan ee qabaan maxaa waaye
haa xalmaa Cabdiqaatir hore aan kugu sheegay Soomaaliya waxaa loo aqoonsaday dadka ugu badan haweenka waxaa helay waxaa la yiraahdo triple P postpartum psychosis waa xanuun dhimir yimaada dhalmada kadib kow gabadhii ugu dambeysay Maryama oo aan ku booqday baadiyaha Dobley oo aad aragtay inay boodboodayso gabadhaasi runtii iyo statuni jir ah ayaa ninkeeda la siiyey kadib hadda laba cunug markay dhashay ayay xanuunsatay waxayna xanuunsatay markii ay dhashay cunugii ugu horeeyey laba maalmood kadib xanuunkaas wuu ku badan yahay talkeenna porti postpartum psychosis
marka waa dhalmada kadib
ama waxay noqonay postpartum depression oo qalbi jab aamusnaan iyo ilin soconaysa ama tii maryar oo aad ku aragteen social media postpartum psychosis oo ah cudurkii dhimirka
xanuunada dhimirka ee dadka hadda la tacaalayso maxay u badan yihiin guud ahaan? Maxaa sababa xanuunka ugu badan dadka soo ritaahay waa xanuun noocaya
precipitating factor ka macnaha sababaha dhabta ah
dadka noof soomaaliyeed
sababaha dhabta ah ee xanuunkaas keenay Soomaaliya qof kasta way ku wareegsan yihiin oo dhammaanteen from top ilaa keen ugu yar waxaana horta riski kurubanahay
khatar
aynu ku jirnaa sababtoo ah tragiski meel kasta ayuu yaalaa khaasat ay noqoto xashiishat oo noqdo hadduu noqdo kariinka tramadoolka tramadoolka cabduqaadir waa sahlan ma aha tramadool waa narcotic drug narcotic drug fiiri waa opium waxaa loogu talagalay qaliimada waaweyn sida wadnaha dadka la qalayay beri oo kale in lagu turo kambiri la toogala oo kale in lagu turo waa narcotic drug opiumka opium ayaa warshad la geliyey marka la warshad la geliyey waxaa laga dhigay heroin powder iyo morphine morphineka marka tramadol brand of morphine marka aan ka nimaado
waxaan ku baaqaysaa sanadkan waxaa sheegtay in xanuunkii badanayo in dadku uu soo ridanayo in soomaaliya khatarta loogu jiro dhimirka uu badan yahay ugu dambeyn maxaa ku baaqi lahayd?
Waxaan ku baaqi lahaa sida madaxweyne Paul Kagame Rwanda jenoside ka dhacay xasuuqa ka dhacay maxaad codsanaysaa markuu xukunka ku guuleystay wuxuu yidhi mental health initiative waxaan ka codsanayaa si eda marka fiiri markay codsadeen Rwanda waxaa laga shaqeeyey mantan heesya laga shaqeeyey wadanka wuxuu noqday watan cagaaran kan uu nabad galan ugu nabadda gelyada badan waxay la tartamayaan yurub waxaan ka codsanaa marka madaxweynaha prime ministerka gudoomiyaasha baarlamaanka inay ka hadlaan ee codsadaan mental health initiative campaign.
aad ayuu mahadsan yahay doctor cabdiraxmaan cali cawaale doctor xabeeb oo u warramay wariyaha v o ed cabdulqaadir maxamed cabdulle halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a sannadihii ugu dambeeyey soomaaliya waxaa ku soo noqnoqonayay dhallinyaro badan oo ku koray qurbaha waxayna door firfircoon ku yeesheen nolosha dadka ku nool gudaha waddanka qaar ka mid ah da'yartaasi ayaa waxyaabihii wanaagsanaa ee la xidhiiray dowladnimada waxay ku soo celiyeen soomaaliya haddaba wiil dhallinyaro ah oo muddo ku noolaa qurbaha ayaa waxa waddooyinka muqdisho ku sameeyaa rinjiyeyn iyo inuu hareerahooda ku dhejiyo astaamaha kala xadeeya dadka iyo gaadiidka astaamahaasi oo muddo dheer ka maqnaa dalka wariyaha v o ed cabdicasiis barrow ayaa warbixin la xiriirta shaqada wiilkan iyo aragtida dadka qaar ay ka qabaan inooga soo diray magaalada muqdisho
cismaan maxamuud aadan waa wiil dhallinyaro ah oo muddo ku noolaa qurbaha waxa uu dhowaan ku soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya si isxilqaan ah ayuu uga shaqeeyaa waddooyinka caasimadda sida inuu rinji mariyo goobaha loogu tala galay inay dadweynaha ka gooyaan waddooyinka iyo in hareeraha laamiyada uu siro astaamo loogu tala galay inay kala hagaan dadweynaha iyo gaadiidka waddooyinka isticmaalaya waa shaqo ay adag tahay in si bilaasha uu qof ku nool magaalada muqdisho u qabto laakiin cismaan maxamuud waxa uu u arkaa inay tahay mas-uuliyad wada saaran dowladda iyo bulshada sidaa darteedna uu go'aansaday inuu isaga u istaago
waxaa ku guda jirnaa wejigii labaad barnaamijkan maanta wejigii labaad waaye maxaa yeelay wejigii hore waxaa suubinay iyadoo laamiga calaamadeyneyno baaritaan kadib baaritaan dheeraan suufiyey kadib waxay soo baxday rinjigii inuu sanaya rinji taya leh oo waddankaba uusan hoolin rinjiyada saxda ah oo jidadka loogu talagalay beddelkaygana waxaa suubiyey sida boorkan aa u jeediin iyadoo boor inaan ma aragta u beddelno barnaamijkii iyadaa ku guda jirnaa khaasatan meelaha zaxmada leh iskuullada meelaha dadka ay waqtiyadooda riigayiin ee maaragtay inay waqti ku qaataan u imaadaan taasaan maanta ku hoolannahay.
Qaar ka mid a dhallinyarada degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa soo dhoweeyey tallaabada oo wiilkan dhallinyarada ah la yimid waxayna hoosta ka xariiqeen in iyaguna ay ku daysan doonaan maadaama hal abuurkan iyo shaqadan uu ku soo kordhiyey xaafadda iyo waddooyinka ay isticmaalaan.
Aad ugu mahad celiyeynaa ismaan diyos bare oo noo sameeyey alaabihii mataqaanaa rongabood meel la yidhaah wixii jidka lagu gudbaayay ardayda wixii ku gudbaayeen jidadkii la maraayey waxaa waaye tan waaway tii caalamka aan ugu daba tegayna waay.
Anigu waa magacayga Cabdiqani Salaam Cali oo ku sugan degmada Kaaraan. Anigu waa arday ah oo dhigta iskuulka Al-Shacab. Wallaahi horta waa faraxsanahay wadada goosmadeeda in la sameeyo wax badan, waa aad iyo aad walaa waa ku faraxsanahay.
Guddoomiyaha dhallinyarada gobolka Banaadir Cabdulkaafi Maxamuud Makaraan ayaa sheegay in waayadii ugu dambeysay dhallinyaro badan oo ka soo noqonaya qurbaha ay la imaanayeen afkaar u danaynaysa dowladnimada iyo horumarinta bulshada, laakiin Cismaan Maxamuud Aadan uu si gaar ah u mudan yahay in la biritaaro howshan muhiimka ah oo uu istaagay islamarkaana uu bulshada u qabanayo.
Ognahay saxmadda ka jirto halkan hadda joogno oo suuqa Kaaraan ah in runaantii baahi badan ay u qabeen. Marka waxaa rabaa inaan dhallinyarada Soomaaliyeed ee waxbartay ee dalka dibiddiisa jiro inay ku daydaan Ismaaciil oo kale waddankii ayo 20 sano ka maqnaay dib ay ugu soo laabtay. Islamarkii uu imaadana wuxuu ka howlgalay isagoona dowladdu shaqeeyeenin hay-ad gaara wadanin sidoo bulshadan wax ugu qaban lahayd. Waxaan ognahay wejigii koowaad inuu laamiga wadooyinka laamiga meelaha la gooyayo inuu rajiyeen u sameeyey, haddana waa wejigii labaad oo ka dhigtay inuu boorar inta soo daabaco asaga jeebkiisa qarashkiisa geliyo. Haddana magaaladii Muqdisho gaar ahaan degmadii Kaaraan oo ku bilaaw, waxaa rajaynayaa Ismaaciil in degmooyinka kalena aad geyn doonto. Annagana haddaan aan dhallinyarada gobolka Banaadir waxaa u taagannahay inaan kugu garab istaagno, kugu dhiirigelino shaqada quruxda badan ee aad ka qabatay degmada Kaaraan.
Sanadihii ugu dambeeyey Muqdisho waxaa la dhisayey wadooyinkii burburay, laakiin taasi beddelkeeda waxaa yaraa inaad aragto astaamaha kala xadeeya bulshada iyo gaadiidka. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Halkaad weli nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga ee V O A. Markana aynu ku wadanasanno mid ka mid ah heesaan inta ku talagalnay.
Isaku bakol mahil mamayo
iskaasi nigu luqayna fanaanka cawaaladan ayaan ku soo gabagabeynaa bayntan idaacadeed oo si toos idinkii imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahdalaanta af soomaaliga v o a la sidaas iyo nabadgelyo.